Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Hud aya 45 hadi aya 47.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi بِإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na Nuhu alimuomba Mola wake alipomona mwanawe anaangamia, akasema: ewe Mola wangu, mwanangu ni katika watu wa nyumbani kwangu, mbona anaangamia? Na hakika ahadi yako ni haki, nawe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote. Akasema Mwenyezi Mungu: ewe Nuhu, huyu si miongoni mwa watu wako, yeye ni mwenye mwendo usio kwa mzuri, basi usiniombe ambayo huyajui. Mimi nakusihi usiwe miongoni mwa wajinga. Nuhu akasema: ewe Mola wangu, mimi najikinga kwako nisije kukuomba tena nisiyoyajua, na kama hutanisamehe na kunirehemu, nitakuwa miongoni mwa watopata hasara.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran ikiwatangazia moja kwa moja mubashara kutoka hapa Teheran. Wapenzi wasikilizaji, tuliowaandalieni mchana au usiku huu wa leo ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya uchambuzi wa kisiasa, wapenzi wasikilizaji, tutawaleteni kipindi maalum kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Bibi Masuma salamullah alaiha, na kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya sayansi na teknolojia na kisha makala yetu ya kila wiki ya leo katika historia. Wapenzi wasikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa matangazo yetu haya yanapatikana moja kwa moja popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw, na kadhalika pia kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na pia kwa wasikilizaji wetu walioko Tanzania, mnaweza kutupata mubashara kupitia redio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 99.7 Kigoma, Maarifa FM 104.1 Mtwara, Maarifa FM 99.1 Singida, hali kadhalika Maarifa FM 101.9 Mwanza, na huko Tanga unaweza kutupata kupitia Maarifa FM 105.3. Ni matumaini yangu kuwa utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 2:30 usiku kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi, na saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Iran yasema Marekani haijatoa majibu yaliyotarajiwa katika mazungumzo ya Vienna. Raia 500 wameuawa ndani ya miezi mitatu katika mapigano nchini Mali. Serikali ya Zanzibar nchini Tanzania yaanzisha mkakati wa kupiga marufuku uvutaji sigara katika maeneo ya umma. Na Yemen watumia makombora kufikisha chakula maeneo yaliyowekewa vikwazo. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema Tehran imeshawasilisha rai na mapendekezo yake katika mabadilishano ya jumbe baina yake na Marekani, na akaeleza kwamba Marekani haijatoa majibu yaliyotarajiwa. Said Khatibzadeh, ambaye alikuwa akizungumza leo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi habari, amegusia matamshi yaliyotolewa na Robert Malley, mjumbe wa serikali ya Marekani katika masuala ya Iran, kwamba fursa ya kufikia mapatano ni finyu mno, na akabainisha kuwa katika mazungumzo ya Vienna mtazamo wa Iran umebainishwa wazi kabisa, kwa hiyo Jamhuri ya Kiislamu haitotoa jibu lolote kwa kauli ambazo lengo lake ni kuvutia uungaji mkono wa ndani. Khatibzadeh amefafanua kuwa sababu ya kusita mazungumzo ya Vienna ni kutojibiwa mapendekezo yaliyowasilishwa na Iran na Ulaya, kwa hiyo kinachopasa kufanywa ni kusubiri ili kuona ni wakati gani Marekani itaamua kutangaza uamuzi wake. Kuhusu ripoti iliyotolewa jana Jumatatu na mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema ripoti hiyo haikuzingatia insafu na kuna mambo ndani ya ripoti hiyo yameelezwa kwa pupa. Sambamba na kutanabahisha kuhusu hofu iliyopo ya mashinikizo ya wazayuni na baadhi ya pande kutoa mkondo wa ripoti za IAEA kwenye anga ya kifundi na kuelekeza kwenye matashi ya kisiasa, Khatibzadeh amesema anatumai kuwa mwenendo huo usio sahihi utarekebishwa. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa zaidi ya raia 500 wameuawa nchini Mali katika mapigano ya kijeshi baina ya wanamgambo na jeshi la nchi hiyo yaliyojiri kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Mali imeeleza kuwa katika kipindi cha kuanzia Januari hadi Machi yamesajiliwa pia matukio ya zaidi ya 320 ya ukiukaji haki za binadamu yaliyofanywa na jeshi la serikali, wakati idadi ya matukio hayo katika miezi mitatu ya kabla yake ilikuwa ni 32 tu, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Takwimu hizo zinamaanisha kuwa katika muda wa miezi mitatu maafa ya roho za watu yameongezeka kwa asilimia 320 kulinganisha na miezi mitatu ya kabla ya hapo, na kuonyesha pia kwamba utawala wa kijeshi Mali umeshindwa kudhibiti ukiukwaji wa haki za binadamu na kukabiliana na hatua za ukatili na utumiaji mabavu za makundi yenye uhusiano na mitandao ya kigaidi ya Al-Qaida na Daesh au ISIS. Kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyojiri mwaka 2020 na 2021 na kutokana na utashi wa baraza la kijeshi linalotawala kutaka kuendelea kubaki madarakani kwa miaka kadhaa, kuanzia Januari mwaka huu nchi hiyo iliwekewa vikwazo vikali vya kiuchumi na kidiplomasia, hasa vya Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Tuelekeza Afrika Mashariki, ambapo mashirika sita ya Umoja Mataifa na wadau wengine wa masuala ya kibinadamu wametoa tahadhari juu ya baa la njaa kunyemelea eneo la Afrika Mashariki baada ya miaka minne ya ukame mkali, huku ikitabiriwa uhaba wa mvua kwa mwaka mwingine wa tano mfululizo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa mjini Nairobi, Kenya, na mashirika ya Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, la chakula na kilimo FAO, la kuhudumia watoto UNICEF, na la kuhudumia wakimbizi UNHCR, la utabiri wa hali ya hewa WMO, la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA, pamoja na washirika wengine wa masuala ya kibinadamu, inasema Somalia na maeneo kadhaa ya Kenya na Ethiopia yameathiriwa na baa la hali mbaya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa miaka 40 sasa, ambapo misimu minne mfululizo ya mvua imekuwa na kiwango cha chini sana cha mvua. Taarifa hiyo pia inasema zaidi ya watu milioni moja wamekimbia makazi yao Somalia na kusini mwa Ethiopia. Upungufu wa maji uliopo umechochewa na hali mbaya joto la juu sana ambalo linatabiriwa kuendelea hadi msimu wa kiangazi Juni na Septemba. Hali katika maeneo ya malisho inatarajiwa kuwa itazorota haraka kuliko kawaida na kusababisha vifo vingi vya mifugo na pia kuhama kwa idadi kubwa ya watu. Taarifa hiyo imeendelea kusema katika maeneo ya kilimo mavuno yatakuwa chini ya wastani na hivyo kusababisha utegemezi mkubwa wa watu kununua chakula sokoni kwa muda mrefu, ambapo kaya nyingi zitashindwa kukidhi mahitaji ya chakula kutokana na bei ya juu ya chakula. Ethiopia, Somalia na Kenya pia zimerekodi idadi kubwa ya watoto wenye utapiamlo walolazwa kwa matibabu katika robo ya kwanza mwaka 2022 ikilinganishwa na miaka iliyopita. Taarifa hiyo ya UN imesisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika hasa hivi sasa ili kuokoa maisha na kuepusha baa la njaa na vifo. Tuelekee sasa Zanzibar nchini Tanzania, ambapo Wizara ya Afya imetangaza azma ya kuzuia uvutaji sigara katika maeneo ya umma ili kulindwa afya ya wananchi na maradhi mbalimbali yatokanayo na utumizi wa sigara. Mwandishi wetu wa Zanzibar ana maelezo zaidi.
Wizara ya Afya Zanzibar imesema itasimamia sheria namba 11 ya mwaka 2016 ya kupinga matumizi ya tumbaku katika maeneo ya umma ili kuepusha wananchi na maradhi ya saratani za aina mbalimbali. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa Afya Zanzibar Hassan Khamis Hafidh wakati wa maadhimisho ya kupinga matumizi ya tumbaku yaliyofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni jijini Zanzibar. Amesema wizara ya afya imeweka nguvu zake katika kuwakinga wananchi na maradhi mbalimbali, hivyo muda umefika kuitumia sheria ya mwaka 2016 ili kupiga vita matumizi ya sigara nchini.
Kuanzia leo tutumie sheria ile namba 11 ya mwaka 2016 kwamba kuvuta sigara, matumizi ya tumbaku public ni kwa mujibu wa sheria haitakiwi. Sasa lazima watendaji tunao, wataalamu tunao wengi sana, kwamba tuhakikishe wanohusika wafanye kazi ya kumkuta mtu anavuta sigara au anafanya mambo mengine public wamchukulie hatua. Kuvuta sigara unaona unaenjoy, lakini kumbe unaingiza maradhi katika mwili wako na unajipunguzia uhai wako.
Naye mratibu wa maradhi yasiyoambukiza Zanzibar, Omar Abdallah Ali, amesema matumizi ya tumbaku husababisha maradhi mbalimbali yasiyoambukizwa na kupelekea kuzorotesha afya mtumiaji.
Kwa sababu gani? Matumizi ya tumbaku yameonekana yana athari kubwa na yanachangia kwa kiasi kubwa maradhi yasiyoambukiza ikiwemo shinikizo la damu, sukari, saratani kwa wingi. Kwa hivyo zipo kanuni na sheria ambazo zimetungwa Kwa hivyo lengo la kitengo kwanza kuelimisha jamii kuweza kujua tumbaku ni hatari kwa afya yako. Kwa hivyo tunataka jamii isiendelee kutumia tumbaku kwa sababu ya kujikinga na maradhi.
Zamaradi Mbega ni mratibu kutoka taasisi ya Farm Access, na hapa anazungumzia kuhusu uanzishwaji wa mradi wa Jali Afya ambao utasaidia kugharamia matibabu kwa wagonjwa maradhi yasiyoambukiza nchini.
Mradi huu wa Jali Afya ambao tumeuleta tutaufanya kwa kushirikiana sana na Wizara ya Afya kwenye vitengo mbalimbali. Lengo kuu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba wagonjwa wale wenye magonjwa yasiyoambukiza wanapata huduma bora, lakini vile vile kutoa sapoti kwa serikali wakati inatafuta njia mbadala na njia endelevu za kuhakikisha kwamba bima ya afya Zanzibar itakapokuja, basi haya magonjwa ambayo yanasababisha ada ya bima kuwa juu sana yanatafutiwa njia mbadala ili Wazanzibari wengi waweze kujiunga na huduma ya bima ya afya.
Kwa upande wa mtumiaji wa tumbaku, Ali Hassan Khamisi amesema kutokana na elimu aliyoipata yuko tayari kuachana na matumizi ya tumbaku pamoja na kuwa mstari wa mbele kupiga vita matumizi ya tumbaku.
Hakika sigara ina madhara, na hiyo si siri, inatangazwa katika vyombo vya habari vyote, na pole pole uhisi, lakini pole pole hatimaye unapata athari kubwa na inakuwa matatizo makubwa na inashindikana tiba yake. Kwa hiyo ni vizuri wakaachana na matumizi ya tumbaku hizi sigara.
Siku ya kupinga matumizi ya tumbaku huadhimishwa kila ifikapo tarehe 31 mwezi wa 5 kila mwaka, na katika maadhimisho ya mwaka huu taasisi ya Farm Access imezindua mradi wa kugharamia matibabu kwa wagonjwa wa maradhi yasiyoambukiza. Nikiripoti kwa niaba ya Harith Subait, mimi ni Hilal Omar, Radio Teheran Zanzibar.
Shukran Hilal Omar hapo kwa niaba ya Harith Subait. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ikiwajieni moja kwa moja kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Wayemen wamebuni njia mpya kufikisha misaada ya chakula kwa raia waliowekewa mzingiro na vikwazo katika wilaya ya Adurhaimi mkoani Al-Hudaida. Wilaya ya Adurhaimi katika mkoa wa Al-Hudaida ulioko pwani ya magharibi ya Yemen ni katika maeneo yaliyojumuishwa kwenye makubaliano ya usitishaji vita yaliyosainiwa Disemba 2018 mjini Geneva kati ya wakilishi wa serikali ya Sanaa na serikali iliyojiuzulu Abdurabu Mansur Hadi, mwitifaki wa Saudia. Lakini hadi sasa vikosi vya muungano vamizi wa kijeshi unaongozwa na Saudia umeyakiuka mara kadhaa mapatano hayo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Jumanne na duru za kijeshi za serikali wokovu wa kitaifa Yemen. Jeshi na vikosi vya kujitolea vya wananchi zimeanzisha ubunifu mpya wa kufikisha misaada ya chakula kwa raia waliowekewa mzingiro katika wilaya hiyo kwa kufiatua makombora kuelekea mji huo yaliyofungwa vifurushi vya nyama na bidhaa zingine za lazima za chakula. Duru hizo zimebainisha kuwa kila siku yanafuatiliwa makombora 8 hadi 10 yaliyosheheni vifurushi vya chakula, na hadi sasa makombora 2,500 yaliyobeba bidhaa za chakula yameshafiatuliwa kuelekea wilaya hiyo iliyowekewa mzingiro. Na katika muda wa masaa 48 yaliyopita, maeneo mbalimbali ya ufuku wa magharibi yamekuwa uwanja wa makabiliano na mapigano makali baina ya Wapalestina na Wazayuni maghasibu yaliyotokana na upinzani wa Palestina dhidi ya kile kinachotajwa ni maandamano ya bendera yaliyofanywa na walowezi wa Kizayuni. Siku ya Jumapili, walowezi wengi wa Kizayuni walishiriki katika kile kinachoitwa maandamano ya bendera, huku wakilindwa na kusindikizwa na askari wa utawala wa Kizayuni wa Israel katika mitaa na barabara za eneo la kale la mji wa Baitul Muqaddas au Quds tukufu, hatua ambayo inakabiliwa na jibu kali la Wapalestina na watetezi wa mji huo mtukufu wa Quds na msikiti wa Al-Aqsa. Ripoti za vyombo vya habari vya Palestina zinaeleza kuwa tangu siku ya Jumapili walowezi wa Kizayuni walipofanya maandamano ya bendera, wa Palestina wamepambana na Wazayuni maghasibu katika maeneo 191 na kutekeleza operesheni 55 za mukawama au mapambano ya Kiislamu, zikiwemo za ufyatuaji risasi na urushaji mabomu ya mkono na maguruneti. Katika mapigano na operesheni hizo, jumla askari walowezi 19 wa Kizayuni wamejeruhiwa, ambapo Wazayuni wengi walijeruhiwa katika machafuko yaliyojiri katika mji wa Quds. Katika maeneo 12 ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na mapambano, wamewashambulia na askari wa utawala wa Kizayuni wa Israel, ambapo maguruneti yasiopungua 35 yalivurumishwa kuelekea vituo vya utawala wa Israel, vikiwemo vya upekuzi katika ufuku wa magharibi na hasa Jenin Nablus. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina nalo limetangaza kuwa Palestina wasiopungua 200 katika mashambulio ya siku ya Jumapili yaliyofanywa na wazayuni katika eneo la mashariki la mji wa Quds unaokaliwa kwa mabavu na ufuku wa magharibi wamejeruhiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Barabara kabisa, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Wapenzi wasikilizaji, umewadia sasa wakati wa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa. Utahusu sisitizo la kiongozi mwadhamu juu ya wasiwasi wa pamoja wa Iran na Tajikistan kuhusiana na Afghanistan. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria mambo mengi ya kihistoria, kidini, kiutamaduni na kilugha yanayounganisha mataifa mawili ya Iran na Tajikistan na kusema kuwa nchi mbili hizi ni sawa na ndugu wa familia moja. Said Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, aliyesema hayo Jumatatu ya jana wakati alipoonana na kuzungumza na Rais Mamoli Rahmon wa Tajikistan na ujumbe alioandamana nao, na kusisitiza kwamba moja ya medani ya ushirikiano na kuweko fikra za pamoja baina ya Iran na Tajikistan ni masala ya kieneo, hususan hali ya mambo huko Afghanistan. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema dagadaga na wasiwasi wa Iran na Tajikistan kuhusiana na Afghanistan ni wa pamoja, na kila moja kati ya nchi hizi mbili zina wasiwasi na suala la kuenea ugaidi na kupata nguvu makundi ya kitakfiri huko Afghanistan, na kwamba sisi tunatumaini kuwa wanaotawala hivi sasa nchini Afghanistan wanapaswa kuunda serikali jumuishi itakayoyashirikisha makundi yote ya nchi hiyo. Kwa upande wake, Rais Mamoli Rahmon wa Tajikistan ameelezea kufurahishwa kwake na kuonana na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu na ziara yake hapa Iran, na kusema mazungumzo mazuri yamefanyika baina ya pande mbili, kama vile kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiuchumi na kiviwanda, pamoja na masuala ya kieneo kama usalama wa nchini Afghanistan. Rais wa Tajikistan amesema, sisi tunataka amani na utulivu na kuundwa serikali ambayo itajumuisha kaumu na makundi yote ya Afghanistan, na tuna matumaini kwamba kwa kuongezeka ushirikiano wa kiusalama wa Iran na Tajikistan itawezekana kushinda dagadaga na wasiwasi kuhusiana na suala hilo. Filhali eneo la Asia kati linakabiliwa na changamoto kubwa ambazo chimbuko lake ni harakati za kigaidi. Iran na Tajikistan zinakabiliwa na matishio ya pamoja katika uga usalama kama magendo ya dawa za kulevya, ugaidi na misimamo ya kufurutuada, ambapo nyuma mataifa haya mawili mara kadhaa yamebainisha wasiwasi mkubwa yalionayo kuhusiana na kupata nguvu kundi la kigaidi la Daesh au ISIS huko Afghanistan. Hata hivyo, wanamgambo wa Taliban wamekuwa wakisisitiza daima kwamba wana uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama, na kwamba kwa mtazamo wake kundi la Daesh sio tishio kwa Afghanistan. Hii ni katika hali ambayo katika kipindi cha majuma mawili tu ya mwishoni wa mwezi uliopita wa Ramadhani, takribani watu 700 waliuawa na kujeruhiwa nchini Afghanistan, huku kundi la kigaidi la Daesh likitangaza kuhusika na jinai hizo. Mipaka ya kaskazini mwa Afghanistan ambayo ni upande wa Tajikistan ni miongoni mwa maeneo ambayo kuna ukosefu wa usalama na kunaweza kupelekea kuibuka ukosefu zaidi wa amani na usalama katika eneo hilo. Hivi karibuni viongozi wa Tajikistan walitangaza kuwa makombora manne ya kutengeneza kwa mkono yalirushwa kutoka katika mji wa Khojagar katika jimbo la Tahar nchini Afghanistan kuelekea upande wa Tajikistan, ambapo kundi la kigaidi la Daesh litangaza kuhusika na mashambulio hayo. Moja ya matishio mengine makubwa yanayokabili eneo la Asia kati ni magendo ya dawa za kulevya au mihadarati, ambapo mataifa ya eneo ikiwemo Iran na Tajikistan yanakabiliwa na tatizo hili. Uzalishaji wa dawa za kulevya unahesabiwa kwa chanzo kikuu cha kipato cha makundi ya kigaidi. Ni kwa kuzingatia ukweli huo ndio maana kuongezeka uzalishaji wa madawa ya kulevya nchini Afghanistan na kusafirishwa kwake kuelekea Ulaya na Marekani kukawa ni tishio kubwa kwa Iran na Tajikistan ambazo zina mipaka mirefu ya pamoja na Afghanistan. mpenzi msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa tunawaleteni kipindi maalum siku ya leo kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Bibi Hadhrat Masuma salamullah alaiha. Baada ya hapo, tutakuwa na makala ya sayansi na teknolojia, itafuatiwa na makala ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Hala sahna biyama maulid al-masuma tahla al-hafla bard al-kadhimiyya tahla al-hafla bard al-kadhimiyya.
Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji, na karibuni kusikiliza kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliyozaliwa Bibi Fatima al-Masuma alayha salam, binti wa Imam Musa bin Jafar al-Kadhim alayhi salam, na mmoja wa jukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mnasaba huu tumekuandalieni kipindi maalum, tukiwa na matumaini kwamba mtakuwa nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maimamu watoharifu alayhimussalam pamoja na watoto wao watukufu wana daraja na utukufu mkubwa miongoni mwa viumbe vyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya kuwa ruwaza njema na vigizo vya kweli kati ya wanadamu. Kadiri ufahamu na maarifa kuhusiana na watukufu hao yanavyozidi kuongezeka, ndivyo mtu anavyohisi mapenzi na mahaba zaidi kwa watukufu hao moyoni mwake. Hapana shaka kuwa mapenzi ya kweli hupatikana kutokana na kuwafahamu na kuwajua vema watu hao watukufu. Moja ya njia za kuweza kuwafahamu mawalii wa Mwenyezi Mungu ni kutwalii na kutafakari sira na mwenendo maisha yao, pamoja na kukumbuka nafasi ya kimaanawi na fadhila zao za kiakhlaki. Njia hiyo ya ufahamu, mbali na kuwa kiasili, huleta athari muhimu ya kujenga na kuzidisha mapenzi nyoyoni, pia humfanya mtu afuate mafundisho yao na kuiga mifano yao. Miongoni mwa watukufu hao ni Bibi Fatima al-Masuma alayha salam, binti wa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, ambaye hii leo tunakumbuka siku ya kuzaliwa kwake. Bibi Fatima al-Masuma salamullahi alayha ni binti wa Imam Kadhim alayhi salam na ni mdogo wake Imam Ridha alayhi salam. Bibi mwema huyo alizaliwa mwaka 173 hijiria. Wakati baba yake anauawa shahidi, Bibi Masuma alikuwa na umri wa miaka 10 tu. Licha ya kumpoteza baba yake akiwa bado mdogo, lakini cheche za matumaini zilibakia katika maisha yake kutokana na kuishi na Imam Ridha alaihi salam. Bibi Masuma alikuwa na kiwango cha juu cha imani na utakatifu wa nafsi. Katika zama zake za utotoni alikuwa na fadhila kubwa za kielimu na kimaanawi. Imenukuliwa kuwa bibi huyo mtukufu, hata katika zama za utotoni, alikuwa akijibu maswali mengi sana ya kielimu na kifikhi. Ni wazi kuwa mche utakaomea katika bustani ya uimamu na kupata nishati kwa kustafidi na nuru hiyo ya fadhila, kila muda unavyopita ndivyo yanavyozidi kustawi, ndivyo matawi yake huchanua na kupendeza zaidi kutokana na shajara njema ya familia ya Mtume mtukufu. Bibi Fatima al-Masuma salamullahi alaiha ni binti aliyetoka katika familia hiyo, ambaye alizaliwa mjini Madina tarehe mosi Dhilqada mfunguo pili mwaka 173 hijiria. Bibi huyo alilelewa na kuishi katika nyumba aliyokuwa pia akiishi baba yake Imam Musa al-Kadhim alayhi salam na kaka yake Imam Ridha alayhi salam. Bibi Fatima alikulia katika malezi ya uchamungu na katika chemchemi ya maarifa, hekima, elimu na zuhdi na kupata utakasifu mkubwa wa mwili na roho. Hapana shaka kuwa chanzo kikuu cha saada na ukamilifu wa mwanadamu na kumkurubia Mwenyezi Mungu mtukufu ni kuwa na imani thabiti juu ya dhati iliyotakasika Mwenyezi Mungu na kufuata vema na ipasavyo maamrisho yake. Miongoni mwa fadhila za bibi huyo mtukufu ni uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu wa kutoa shifa. Imenukuliwa kutoka kwa Imam Jafar As-Sadiq alayhi salam akisema, mwanamke kutoka katika watoto wangu atafariki dunia katika mji wa Qum, ambaye jina lake ni Fatima binti Musa. Wafuasi wangu wataingia peponi kwa shifa yake. Fadhila nyingine ya bibi Fatima ni uwezo wake wa kubainisha hadithi, na kutokana na kipaji hicho alijulikana kwa jina la Muhaditha. Jina la Fatima binti Musa bin Jafar pia linaonekana katika silsila ya sanadi za baadhi ya wapokezi wa hadithi, kiasi kwamba maulama wa Kisuni na Kishia wanazielezea riwaya zake kuwa ni sahihi na zenye kukubalika. Miongoni mwa hadithi hizo ambazo mapokezi yake yanaenda hadi kwa bibi Fatimatu Zahra salamullahi alaiha na mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni hadithi ya Ghadir na hadithi ya Manzila, hadithi ambazo zinaelezea utukufu wa Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Kwa mujibu wa riwaya mbalimbali, bibi Masuma alikuwa na lakabu nyingine mashuhuri ya Karima Ahlul Bait. Karima ni neno lenye maana mwanamke mkarimu na mwenye huruma. Bibi Masuma alipitisha maisha yake yaliyojaa ufanisi akiwa anajishughulisha na kutoa darsa na mafunzo ya Kiislamu na tafsiri ya Qur'ani tukufu. Aidha, alitumia wakati wake wote kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kutokana na mwenendo wake huu wa kufuata dini kikamilifu na kutotoka katika utiifu wa imamu na kiongozi wake, aliweza kufika daraja ya juu ya ukamilifu na ubora wa mwanadamu. Bibi Fatima al-Masuma alikuwa akimpenda sana kaka yake Imam Ridha alayhi salam. Mapenzi na upendo huo haukutokana tu na uhusiano wa kinasaba kati ya kaka na mdogo wake, bali ulitokana na ufahamu wa bibi huyo mtukufu juu ya nafasi ya wilaya na uongozi katika Uislamu. Mapenzi hayo yalisababisha bibi huyo kufunga safari ambayo ilikuwa na nafasi muhimu mno katika maisha yake. Safari ya Imam Ridha alayhi salam ya kubaidishwa kutoka mji wa Madina na kupelekwa Marwi nchini Iran mwaka 200 hijiria ilifanyika kutokana na sisitizo na vitisho vya Mamun, mtawala wa wakati huo wa Bani Abbas, na mtukufu huyo alilazimika kwenda katika mji wa Khurasan nchini Iran, tena bila kufuatana na mtu yoyote wa familia yake au watu wa nyumbani kwake. Mwaka mmoja baada ya kuhajiri kwake, bibi Fatima alianza safari ya kuelekea Khurasani kwa ajili ya kumwona kaka yake huyo, akiwa amefuatana na baadhi ya kaka zake na watoto wa kaka zake. Mbali na hilo, jambo muhimu zaidi lililomfanya mtukufu huyo afunge safari hiyo ndefu iliyojaa mashaka na matatizo mengi ilikuwa ni kutekeleza jukumu la kutetea nafasi ya wilaya na uongozi katika Uislamu. Msafara wake ulipokelewa na kulakiwa na watu wengi katika kila mji waliopita. Bibi huyo mtukufu pia alifikisha ujumbe wa kudhulumiwa na kuachwa pekee kaka yake kwa waumini na Waislamu wa sehemu alizopita, kama alivyofanya Bibi Zainab alayha salam, na kuonyesha upinzani wake na watu wa nyumba ya mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhidi ya utawala uliokuwa umejahila wa Bani Abbas. Kwa ajili hiyo, msafara wa bibi huyo mtukufu ulipofika katika mji wa Save, baadhi ya watu waliokuwa wakiwapinga Ahlul Bait waliokuwa wakiungwa mkono na vibaraka wa utawala huo waliozuia msafara huo na kupigana na watu waliofuatana na bibi huyo, suala ambalo lilisababisha karibu wanaume wote wa msafara huo kuwa washahidi. Kwa mujibu wa baadhi ya riwaya, Bibi Fatima al-Masuma pia alipewa sumu na waovu hao. Ala kulli hal, Bibi Fatima al-Masuma aliugua labda kutokana na majonzi na huzuni kubwa iliyotokana na tukio hilo, au kutokana na athari ya sumu aliyopewa, na kwa kuwa hakuweza tena kuendelea na safari yake kuelekea Khurasan, aliamua kwenda katika mji wa Qum. Alisema, nipelekeni katika mji wa Qum, kwani nilimsikia baba yangu akisema kwamba mji wa Qum ni kituo cha wafuasi wetu. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu hiki maalum umefikia tamati. Kwa mara nyingine tena, tunatoa mkono wa kheri, baraka na fanaka kwa Waislamu wote ulimwenguni, hasa wapenzi wa Ahlul Bait alaihimussalam, kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliozaliwa Bibi Fatimatul Masuma alaihi ssalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani, hasa barani Afrika. Ni matumaini yangu kuwa utaweza kunufaika. Chuo kikuu cha Teheran kwa ushirikiano na mashirika makubwa ya teknolojia ya mawasiliano nchini Iran kimeanzisha kituo maalum cha usimamizi wa teknolojia na biashara kwa lengo la kustawisha mashirika yenye msingi wa elimu au knowledge based. Uzinduzi huo wa kituo hicho kijulikanacho kama kituo cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji ulifanyika hivi karibuni katika kitivo cha taaluma ya usimamizi katika chuo kikuu cha Teheran. Akizungumza katika sherehe hiyo, rais wa chuo kikuu cha Teheran, Dr. Muhammad Muqimi, alisema uzinduzi wa kituo hicho ni hatua muhimu katika kuunganisha sekta ya viwanda na vyuo vikuu nchini Iran. Aliongeza kuwa kuimarisha uhusiano baina ya sekta ya viwanda na vyuo vikuu ni nukta muhimu na ni moja ya ajenda muhimu katika chuo kikuu cha Teheran. Halikadhalika alisema kituo cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji kimeanzishwa katika fremu ya sera ya kuimarisha bidhaa za mashirika ambayo msingi wao ni ilmu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ameutaja mwaka huu 1401 hijiria shamsia ulioanza Machi 21 kuwa mwaka wa uzalishaji unaotegemea elimu na kutengeneza ajira. Hii ni sehemu ya kampeni ya kitaifa ambayo inatilia mkazo utumizi wa sayansi na teknolojia katika kuimarisha uchumi na ustawi endelevu wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Kituo hicho cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji katika chuo kikuu cha Tehran kinafadhiliwa na shirika la teknolojia ya habari na mawasiliano la Highweb, na kituo hicho kitakuwa na suhula za kisasa kabisa. Kwingineko, Jamhuri ya Kiislamu Iran hivi karibuni imetangaza kuwa imeweza kujikarabatia kikamilifu ndege ya kivita ya Kimarekani aina ya F-14 kwa kutegemea wataalamu wa kikosi cha anga na mashirika ambayo msingi wake ni ilmu nchini, na sasa ndege hiyo inaruka angani kama kawaida. Brigadia Jenerali Hamid Vahedi, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran, alisema ndege hiyo ya kivita aina ya F-14 ya kikosi hicho sasa inaweza kuruka angani tena baada ya kusimamishwa kwa miaka 18. Amesema ndege hiyo imefanyiwa ukarabati kamili au overhaul katika kituo cha ndege za kivita cha Shahid Babai mjini Isfahan. Brigedia Jenerali Vahidi amesema adui hakudhani hata siku moja kuwa Iran ingeweza kukarabati ndege hizo za F-14 zenye teknolojia ya kipekee na ambazo utunzaji wake ni mgumu sana. Aidha amesema ukarabati wa ndege ya kwanza ya F-14 umechukua muda wa miaka mitatu na kwamba sasa ndege hiyo imeanza kutekeleza operesheni zake na itakuwa na nafasi ya kuimarisha uwezo wa kivita na kiulinzi nchini. Amebaini kuwa mchakato mzima wa kukarabati ndege hii ya kivita umetumia maelfu ya vipuri na kuongeza kuwa ukarabati huu umetekelezwa kwa 100% na wataalamu wa Irani. Ndege hizo za F-14 zilinunuliwa kutoka Marekani na utawala wa kifalme uliokuwa ukitawala Iran kidikteta na ambao ulikuwa kibaraka wa Marekani. Hata hivyo, kufuatia ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, Marekani ilikataa kuipa Iran vipuri na ramani za ukarabati wa ndege hiyo. Mwaka jana pia Iran ilitangaza kuwa imefanikiwa kukarabati kikamilifu ndege nyingine ya kivita ya Kimarekani aina ya F-5 kwa kutegemea wataalamu wa ndani ya nchi bila msaada wowote wa kigeni. Uchunguzi mpya umebaini kuwa chanjo ya malaria imesaidia kupunguza maambukizi nchini Kenya. Muungano wa kimataifa wa kugawa chanjo wa Gavi umeweka bayana kuwa zaidi ya watoto 830,000 wa Kenya, Ghana na Malawi wamechanjwa tangu izinduliwe. Tathmini ya malaria nchini Kenya imeyatenga maeneo ya Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay, Vihiga, Bungoma na Busia kuwa yanayotatizwa zaidi na malaria kwenye eneo la kanda ya ziwa. Ya pwani ni pamoja na Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na Taita Taveta. Kutokana na tathmini hiyo, serikali ilizindua mwaka 2019 chanjo ya malaria mahsusi kwa watoto wadogo. Ugonjwa wa malaria ni moja ya vyanzo vya maafa kwa watoto wadogo, hasa walio na umri wa chini ya miaka 5. Dr. Adam Haji, afisa wa kiufundi na mtaalamu wa chanjo ya malaria katika shirika la afya duniani nchini Kenya, WHO, ambaye anasema kuwa idadi ya watoto wanaougua malaria kali na ya kuhitaji kulazwa na kuongezwa damu imepungua kwa kiasi kikubwa. Anasema kina mama wengi wamesema kuwa malaria imepungua makali na hospitali fulani pia zimesema kuwa visa vya maambukizi hatari pia vimepungua. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya watoto wamepokea dozi ya kuanzia chanjo ya malaria. Mpango mzima wa kugawa chanjo ya malaria unafadhiliwa na washirika wa kimataifa, kwa mfano muungano wa kusambaza chanjo wa Gavi na shirika la PATH. Kwa Kenya, chanjo hiyo inatolewa bure hadi mwishoni wa mwaka 2023 kwa ufadhili wa GSK, shirika la Umoja Mataifa la watoto UNICEF, shirika la utafiti na uvumbuzi wa nyenzo za teknolojia ya afya PATH na WHO ndiyo inayoratibu mpango mzima. Na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania imetumia shilingi bilioni 2.3 kwa ajili ya kuendeleza ugunduzi mbalimbali. Katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Eli Amani Sedoyeka aliyesema hayo Mei 4 wakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari ya kuwajengea uwezo kuhusu wiki ya ubunifu na mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu Makisatu. Mafunzo haya yaliandaliwa na wizara hiyo kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia mradi wake wa funguo. Afisa huyo amesema wabunifu ambao wametambuliwa kuziangalia teknolojia na kuziingiza kwenye vituo kwa matumizi ya nchi ni takribani 200, ambapo shilingi bilioni 2.3 zimetumika kuendeleza gunduzi zao. Wakati huo huo, serikali ya Tanzania imesema ina wanasayansi mahiri na wabunifu wenye vipawa na uwezo wa kutoa changamoto katika kujenga uchumi na kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Omari Juma Kapinga, wakati akifungua maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, UDSM, yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Aliongeza kuwa serikali ya Tanzania inatambua mchango wa utafiti na ubunifu kama nyenzo muhimu katika kuboresha na kurahisisha maisha kwa kuokoa muda katika utendaji wa kazi, kuongeza tija na ubora katika uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma. Aidha, amesema utafiti na ubunifu ni maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi ambavyo vinakwenda sambamba. Hivyo ni lazima watafiti, wabunifu na wavumbuzi katika sekta zote wachukue hatua za makusudi kubuni na kuzalisha teknolojia kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jamii. Mwisho, aliupongeza uongozi wa ubunifu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuendelea kulea watafiti, wabunifu na wavumbuzi katika sekta zote. Maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yalianza Mei 24 hadi 26 mwaka huu 2022 katika maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wapenzi wasikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusu maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi, tiba na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 29 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, sawa na tarehe 31 Mei mwaka 2022 Miladia. Katika siku kama ya leo miaka 238 iliyopita, Ayatullahi Agha Muhammad Baqir Wahid Bahbahani, faqihi mkubwa wa Kishia, aliaga dunia. Allama Bahbahani ni mmoja wa mafaqihi wakubwa zaidi ambaye licha kupita miaka mingi angali anahesabiwa kuwa msomi mbobezi wa taaluma mbalimbali. Allama Bahbahani aliweka jiwe jipya la msingi la elimu ya usuli na akauisha elimu hii muhimu. Msomi huyu alifanya juhudi kubwa kueneza mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Miaka 190 iliyopita katika siku kama ya leo alifariki dunia Evariste Galois, mwanahisabati aliyekuwa na kipawa cha juu wa huko nchini Ufaransa. Alizaliwa tarehe 26 Oktoba mwaka 1811. Hadi anafikia umri wa miaka 12 hakuwa na mwalimu mwingine ghairi ya mama yake, na kutokana na kipawa cha hali ya juu cha elimu alianza kusoma vitabu mbalimbali vya historia na hivyo kuinukia kielimu. Baada ya hapo alijiunga na chuo ambapo alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika kila somo. Katika siku kama ya leo miaka 112 iliyopita, nchi ya Afrika Kusini iliundwa katika eneo la kusini mwa Afrika kwa kuunganishwa makoloni mawili ya Uingereza na kupewa uhuru. Muungano huo ulipata uhuru kamili mwaka 1931. Hata hivyo, hatamu za madaraka ya nchi zilikuwa mikononi mwa wazungu wachache. Mwaka 1991, wazungu makaburu walilazimika kuhitimisha mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid katika nchi hiyo, baada ya kuzaa matunda mapambano miaka mingi ya Waafrika Kusini wazalendo wakiongozwa na shujaa Nelson Mandela. Na siku kama ya leo miaka 12 iliyopita, wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel walishambulia msafara wa meli zilizosheheni misaada ya kibinadamu kwa ajili ya wananchi wa ukanda wa Gaza waliozingirwa na utawala huo. Shambulio hilo lilipelekea watu 9 kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Msafara huo uliokuwa na wanaharakati 663 kutoka nchi 37 duniani ulikuwa umebeba shehena misaada, dawa na chakula kwa ajili ya wananchi wa ukanda wa Gaza wanaokabiliwa na mzingiro wa kidhulma wa utawala ghasibu wa Israel.
سطع بدرها والدها عالي الشان وامها بيا معصومة من نوريا مصيوغة هي نور الرسول ونور حامل حمية والتجمع الأنوار عند الله سرها والتجمع الأنوار عند الله سرها سطع بدرها بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة للرضا ونوره سطع بدرها سطع بدرها عجبت بالإيمان عفة وهداية كونها رب الكون دون البرايا من طينة الفردوس طينتها آية آية وعليها دار نور ونشرها آية وعليها دار نور ونشرها سطع بدرها بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة بالرضا ونوره معصومة صورة للرضا ونوره سطع بدرها سطع بدرها.
Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na kabla ya kufunga matangazo, ni muhtasari wa habari za dunia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema Teheran imeshawasilisha rai na mapendekezo yake katika mapatano au katika mabadilishano ya jumbe baina yake na Marekani, na akaeleza kwamba Washington haijatoa majibu yaliyotarajiwa. Bala njaa linanyemelea Afrika Mashariki, huku ukame ukiendelea kwa mwaka wa tano, na raia wapatano 500 wameuawa ndani ya miezi mitatu katika mapigano nchini Mali. Na kabla sijaondoka studio, ni wapenzi wasikilizaji, ni maoni yenu. Kwanza kabisa tumepokea maoni kutoka kwa Omar Kombi wa Zanzibar, anatoa shukrani zake kwa Radio Tehran. Abdallah Ali Makajura wa Tabora, Tanzania, pia anatoa shukrani zake. Naye pia Hassan Shaban kutoka Kigoma Manyovu pia ametuma salamu zake. Tunamshukuru kwa ujumbe wake. Bintu Alhal Junaid pia wa Bumbuni, Zanzibar, ametuma ujumbe wake na tunamshukuru. La ziada sina kutoka hapa Teheran, wapenzi wasikilizaji, ila kuwashukuru nyote kwa kuwa nasi hadi mwisho. Mimi ni Mubarak Kenya, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.